Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Diego de Silva, Bračna terapija za ljubavnike.
Moj otac je voleo da me grdi, to bi činio čim bi mu se ukazala prilika iz najbeznačajnijih razloga. Bilo bi dovoljno dati mu povod, reč u pogrešnom trenutku, pokret u kom nema poštovanja prema njegovoj ličnosti i naročito njegovom autoritetu, pa bi odmah krenuo u napad i delio lekcije kako se živi. Ne bi me pogodio sadržaj njegovih pridika, koji je uvek bio očigledan, nakaradan i sveukupno dosadan, već moja nesmotrenost u davanju povoda. Svaki put kad bi se ponovila ista priča, ljutila bih se na samu sebe što sam progovorila bez razmišljanja, jer sam znala, i te kako sam znala, da izgovaranje određenih rečenica njemu daje dozvolu da me napadne, a sa malo više opreza mogla bih da sebe poštedim poniženja. Tako da bih ćutala i gutala knedlu, mrzeći samu sebe što sam izazvala nepotrebnu neprijatnost. Evo sad se i sa Modestom događa ista stvar. Nisam imala nikakvu nameru da se nametnem, a još manje želim da govorim u njegovo ime ili da ga pustim da bude statista. Osnovni razlog zbog kog sam htela ovde jeste kako bi rekao šta misli umesto šta zaobilazi, kako to uvek čini sa mnom. Samo sam rekla da verujem da poznajem problem koji nas muči, ali način i ton koji sam upotrebila mora da su izazvali ovaj nastup. U suštini problem je u tome što se pravi nesporazumi ne mogu ispraviti. Žao mi je, Modesto, nisam htela da te preskačem. Da si me barem preskočila, za tebe se ja podrazumevam, što je još gore. Kakav davež. U pravu si, pogrešila sam, izvini. Mogu li da vam postavim jedno pitanje, Modesto, meša se doktor. Kako da ne, konačno i meni neko da se obrati, barem povremeno. Ljudi moji, kako se naslađuje kad je u pravu, kad bi mogao nastavio bi ovako do sutra. Vivijana je malo pretvrdila da zna koji je vaš problem. Da li vi verujete da znate koji je vaš problem? Razmišlja nekoliko sekundi, osvrćući se oko sebe kao da traži odgovor u vazduhu. Ne verujem, ne. Zaista, skačemo beznanjeno, ti ne veruješ da znaš šta je naš problem. Sačekajte trenutak, Vivijana. Mala Volta pokušava da me zaustavi. Ne, ne mogu da čekam, hoću da odgovori. Šta je ovo saslušanje? Brani se Modesto. Dovedite mi advokata. Besnim. Modesto, pokušaj još jedan put da se našališ i problem ću rešiti ja još pre nego što shvatiš u čemu je, kunem ti se. Nemoj da mi pretiš, odgovara mi namršten, ljuti izraz lica koji mi pokazuje prvi put. Ako mi budeš pretila, ne znači da ćeš ti pobediti. Vivijana nastavlja svoje posredovanje. Mala Volta, da li se sećate šta smo rekli malo pre u vezi sa poštovanjem Modestovog vremena i njegovih neumesnih šala? Rekli ste da se slažete. U redu, doktore, u redu, odgovaram, izgubila sam strpljenje, ali počinjem da se smirujem. Ali činjenica da mu dajem vreme ne ovlašćuje ga da bude duhovit kada mu postavim važno pitanje. Ovde moram da dam za pravo Vivijani, Modesto. Možda bi trebalo da pokušate da se zapitate da li vaše mudre pošalice, izgovorene u određenim trenucima, mogu da deluju uvredljivo. A što je najgore, kako mi se čini da uviđam, ne pomažu vam da napravite korak napred. Imam želju da zatapšem. Šta dakle sada treba da uradim? Da se izvinim kao što se ona malo pre izvinila meni? Doktore, da li su to pravila igre? Prvo se izvinim ja, pa se izvini ona, pa se svi izvinimo, potom se pomirimo, izađemo odavde srećni i zadovoljni. Mala Volta gura ruku u kosu i lukavo se osmehuje. Modesto, znate li da ste možda pogodili? Nije uopšte isključeno da je cilj upravo taj. Mode ima zapanjen izraz lica koji me duboko pogađa, kao da, ma kako da to besmisleno deluje, počinje da uočava smisa u svim ovim pričama. Dušo, mislim da ti se ovaj put šala obila o glavu, kažem i nakašljavam se kroz smeh. Prekini, odgovara, i okreće glavu na drugu stranu, kako ne bi videla da je i njemu smešno. I dva, kaže Mala Volta, molim, kaže Modesto, ovo je drugi put da ste se sporečkali od kad je počeo susret. Ne znam da li ste to primetili. Tako je, i ja sam vodio računicu, kaže budala. Da li je to loš znak, pitam. Bio bi loš kad bi svako od vas ostao pri svom stavu. Ono što vidim, a što mi je drago da vidim, jeste da se oba puta okončalo smehom. Onda je to dobar znak, potvrđuje Modesto. Mala Volta uzdiše kao da ga pita kad će da prestane da dosađuje. Modesto, shvatili smo da ste strastveni pobornik sažimanja, da, to je svakako dobar znak. Da, tačno je, ali oba puta smo se nasmejali na kraju, kaže Modestu, sva zadovoljna. On me gleda kao da me pita i šta s tim, ali me nije briga. Problem, nastavlja Mala Volta, nije svađa, već odbrana sopstvenog stava bez popuštanja. Naime, nastavak svađe u iščekivanju da se drugi povinuje. Mogu da kažem da u sukobima između osoba koje se vole problem nije učestvovanje, već pobeđivanje. E sad, ne znači da je pobeđivanje u startu pogrešno. Modesto, u ljubavi pobeda ne znači ništa. Jedina stvar koja je važna u vezi jeste sreća. Pauza koja sledi ima u sebi nešto bolno, ali ne i neprijatno, kao da doktorova rečenica postepeno tone u nas i otvara plakar u kojem smo se do sada krili. Vivi, zar smo mi nesrećni? Da li si me zbog toga dovela ovde, pita me Modesto sa tugom u glasu od koje mi se srce steže. Mala Volta se povlači u rečitu tišinu kao da osjeća obavezu da nas ostavi same. Ja mislim da smo ovde jer znamo šta da budemo. Doktor se češe po bradi, a potom posmatra Modesta u istoj verskoj tišini, kao da smatra da je u ovom trenutku neophodno uzdržati se od bilo kakve dijalektičke podrške. Prvi put od kad smo ušli u ovu prostoriju, Mode ćuti i gleda u svoje šake, ne uspevajući da smisli pošalicu. Ili ju je smislio, ko zna, ali konačno shvata da nije trenutak da je izgovori.
Znam da će Vivijana, čim izađemo odavde, hteti da prokomentariše ceo susret minut po minut. Još pre nego što stignemo do lifta, počeće analiza analize, a takva perspektiva me ubija u pojam poput telefonskog poziva komercijaliste. Vivi voli da priča, posebno da ponovo priča. Ne postoji rečenica koju si izgovorio čak i pre 2 ili 3 godine koju nije u stanju da ti ponovi reč po reč, ističući tvoje odgovornosti. A kamoli sad kad je priča sveža? Poželeće da ponovo pretrese svaki deo, svaku tišinu. Citirat će svaki biser mudrosti isfrustriranog gitariste Mala Volte. Prilagodit će ga i rasporediti u navodnu geometriju saznanja koja će je uveriti da je razumela svašta što prethodno nije znala. Pitaće me da li mislim da je dobro što smo došli, što će očigledno biti retoričko pitanje, jer kad bih pokušao da odgovorim sa ne, optužila bi me da ju napred sabotiram. Reći će mi da je verovatno samo utisak, ali joj se čini da se već osjeća bolje, da joj je situacija jasnija, da ne želi da me napada bez razloga. Reći će mi da joj se veoma dopalo moje posljednje pitanje u kom će pročitati, a naročito u nemom prizoru koji je usledio dokaz mog spontanog prihvatanja terapije, kao da sam, upitavši je tako iznenada, zar smo nesrećni, dopustio sebi iskrenost za koju ne bih bio sposoban izvan tog sporazuma o obostranom priznavanju krivice. A pritom, ne uviđa da sam uradio potpuno suprotno. Uputivši joj tako neposredno pitanje, zatražio sam od nje da razgovara sa mnom, ali ne pred drugim ljudima. Da je, umjesto da mi tako glupo odgovori i formalno i suštinski rekla da je nesrećna, možda čak i dodajući da je to otkrila tek kad joj je iz usta izlazilo da, rekao bih joj, hajdem odavde, Vivi, rešit ćemo to sami, reci mi da te činim nesrećnom, reci mi to i zaista ćemo napraviti opštu pometnju. Ali ne. Onda je morala da odgovori, ne znamo šta da budemo. Jednu od onih rečenica od kojih deluješ pametno i ništa više. Ja bi se onda i ti i onaj ko ti je i postavio iskreno pitanje. Nisam došao da ostavljam utisak na nepoznatog čovjeka u teget džemperu. Želeo sam to da joj kažem. Baš me briga šta taj misli, koji je pritom hteo da bude blues gitarista. Ja ću ti reći, i nije uspeo. I ne gajim nikakvu nadu da može da nam pomogne na bilo koji način, jer niko ne može da nam pomogne da donesemo odluku koju ne umemo da donesemo. Niko. Zamisli, čak ni nas dvoje. Čak ni ja, koji sam neposredni predmet tvog izbora, ne mogu da ti pomognem da odlučiš. Niti ti možeš meni. Svaki put kad se dotaknemo teme, odnosno budućnosti, jer problem je u tome, a mi se samo vrtimo oko toga, mi se na kraju posvađamo i zaglibimo. A da li znaš zašto? Jer niko od nas dvoje ne prihvata da se drugi meša u odluku koja se ne može doneti zajedno. Ja ne mogu da te pitam da ostaviš muža, a ti ne možeš da me pitaš da ostavim ženu, jer bi to bilo najgore pitanje koje bismo mogli da postavimo jedno drugome. To je pojedinačna odluka koja je na svakome od nas. I nije tačno da se odlučujemo zajedno. U najbolju ruku se srećemo u odluci. Mogao bi da dođem kod tebe i kažem ti, evo me, ostavio sam ženu. Da li je to ono što želiš da učinim? Ali pre tako konačnim događajem nešto bi ipak trebalo da se dogodi. Postalo bi ili uzmi ili ostavi. Ali ne, ti kao i ja ne donosiš konačnu odluku i daviš se na ničijoj zemlji, gde se sreća i bol stalno smenjuju. Ali misliš da znaš više od mene, da si iskrenija prema samoj sebi i vodete slični isprazni zaključci tvoje uobrazilje. Obmanjuješ samu sebe da ćemo, došavši ovdje na neku vrstu showa o komplikovanim osjećanjima, uspjeti da sporazumno odlučimo o promjeni naših života. Ali stvari se neće tako odvijati. Utuvi to sebi u glavu.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Diega de Silve, Bračna terapija za ljubavnike. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Marković. Čitali su Marica Milčanović i Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.